Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, koja je kao i ranijih utoraka posvećena filmskim dešavanjama. Sva pažnja filmofila i ljudi koje zanima filmska umetnost usmjerena su u Berlin, gde je u toku ovogodišnje izdanje Berlinala, na kome učestvuju i autori iz Srbije, Ana Nedeljković i Nikola Majdak Mlađi sa filmom Neputovanja i Milan Marić, koji tumači glavnu ulogu u filmu Alekseja Germana Mlađeg, Dovlatov. Pre neki dan je sve premijerno prikazan u okviru Berlinala. Čuli ste Jasminu Njaradi, koja je govorila o ovoj premijeri, i danas ćete čuti, koja govori o sinoćnim događaju i negde pravi rezime festivala koji je došao na svoju sredinu. Tu ima vesti koje se tiču naravno i predstojećeg festa, 46. festa, koji donosi zaista značajne naslove, kao evo poslednjih meseci dobijaju nagrade na mnogim manifestacijama koje dodeljuju nagrade najboljim filmovima koji su snimljeni tokom prošle godine, a i naši filmovi dobijaju nagrade, tako da ćemo tom lepom informacijom i razgovor početi današnje izdanje emisije Švenk. U oko 16 sati 20 minuta, 15-20 minuta dolazi na Mladen Đorđević, selektor festa, koji završava i svoju dokumentarnu seriju, dokumentarni dugometražni igrani film, dugometražni dokumentarni film, ali priprema i igrani film za koji je dobio podršku od Filmskog centra Srbije. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta.
Švenk.
Švenk?
Da, Švenk.
Precisely what you get. Precisely what you get.
Bio dva put jedan kralj, kratkometražni animirani film Vojina Vasovića, upravo je dobio nagradu za najbolji animirani film na Wui Screen Festivalu u Los Angelesu, koji je održan od 6. do 10. februara, kao i nagradu za najbolji scenariju i nagradu za najbolji animirani film na Barcelona Planet Film Festivalu. Vojine, pre svega čestitam i
hvala.
Recite mi šta za vas znači ova nagrada. Mislim, to je uobičajeno pitanje koje novinari postavljaju laureatima, ali zaista moramo da znamo i o kakvom je festivalu reč, i o kakvom je filmu reč, i o kakvoj je nagradi reč.
Pa, hvala još jednom. Da, jeste, to bude standardno pitanje, ali nagrade opet imaju neko svoje značenje više u smislu kredibiliteta toga da kada spremate sledeći projekat, možete da dobijete neku ambicioznije možda produkciju. Što se ovog filma konkretno tiče, u pitanju je to priča o kralju koji ima podvojenu ličnost i koji živi u podvojenom ekranu i koja tu kroz ceo film pokušava da bude u boljem skladu sa samim sobom. Burić, jedna njegova strana je kralj varvarina, druga strana kralj pesnik, i tako te jedna priča o prihvatanju svih svojih i nežnih i grubih strana. A film za sada jako lepo prolazi, ovo je već 9. nagrada.
Da.
Koje osvojio na festivalima, i nadamo se da, budući da pripremamo dugometražnu verziju ovog filma, da će ovo priznanje pre svega za scenariju i za animaciju biti dobar kredit da jako brzo skupimo sredstva i krenemo u dugometražni projekat.
Mene zanima za koju ste se tehniku animacije opredelili, zato što danas imate zaista puno mogućnosti.
Različite kombinacije. kombinacije, da. Pa mi smo koristili kompjutersku i 3D i 2D animaciju. Hteli smo da stvorimo neku vrstu utiska 2D animacije, tako smo koristili 2D teksture koje smo lepili na 3D modele, tako da to je bila tehnika.
Da, i recite mi šta su pohvale, odnosno šta je ono što svi ovi festivali i što se pominje u svih ovih 9 nagrada kada je u pitanju film bio 2x1 kralj, šta je ono što žiri ističu kao možda najbolje? Evo, imate i originalnu nagradu za originalnu kompoziciju, nagradu publike, što je vrlo bitno, za najbolju animaciju, najbolju scenarije, najbolji film u Srini na Kananda Shorts festivalu u New Brunswicku. Znači, 9 nagrada, od kojih maltene sve što je sačinjeno, što ulazi u ovaj film, zapravo je vredno nagrada, jel? Po nagradama koje ste dobili.
Eto, to je baš bila jedna jako lepa, kako ste nabrali, lepeza nagrada za skoro sve sektore koji su radili na filmu, i stvarno sam prezadovoljan kako su i Vladimir Kerkez i Aleksandar Anđelović uradili kompoziciju i kako Nikola Stepković prevodio ceo animacijski tim. I opet kažem, jako bitno da nam je scenarij prepoznat, i naravno uvijek su nam najdraže te nagrade publike, koje je opet stigla iz Španije, iz Malage, jer to je dokaz da nekako cijela, ne samo ti delovi da funkcionišu, već da nekako i ceo film ostavlja dovoljno jak utisak na publiku.
Recite mi, taj dugometražni film koji želite da animirate, on će se osloniti na ovu priču i na ovog kralja, da tako kažem, koliko je to sad zahtevno, ostaje sve u okvirima u kojima ste do sada radili, samo mnogo obimnije, pretpostavljam.
Pa da, otprilike krećemo od istog junaka. Shvatili smo za vreme rade na ovom kratkom filmu da to ima toliko potencijala za bavljanje tim odvojenim svetom u kome on živi, da smo dosta već pre 2,5 godine krenuli rad na scenariju i sada ćemo predavati na konkurse taj film, tako da kralj je tu, dvoglavi zmaj je tu, neki likovi će još biti tu slični, a drugi se grade i nadograđuju, tako da postoji čitav jedan svet koji će sad moći da bude još razigraniji od ovog kratkog.
Najlepša vest u ovoj vesti koju smo dobili, naravno, pored činjenice da ste nagrađeni, je to da još uvek na ovim prostorima postoje autori koji ozbiljno prilaze stvaranju animiranih filmova, dobijaju nagrade, jer mi zaista imali smo u jednom trenutku jako školu animiranog filma, posle taj primat otišao Hrvatima, ali nekako se animacija na ovim prostorima neguje. Zapravo, kako se vi osjećate kao autor animiranog filma na prostorima ovim našim?
Pa, eto, slažem se s vama što se te konstatacije tiče. Mi, evo, tek od skoro, tek od prošle godine imamo udruženje animatora Srbije koje, iako je pre postojala SIFA pa se ugasila, u kojoj se ponovo takođe pokrenula, tako da, evo, već i drugi neki uspesi su na pomolu. Nikola Majdak ima sada film u Berlinu animirani, tako da nekako mislim da dolazi neka lepa vremena za našu animaciju, budući da je Filmski centar povećao finansiranje za animaciju, da je uveo novi konkurs za razvoj dugometražne animacije, da su jako neke lepe stvari se desile na tom polju i da mi kao udruženja se bavimo aktivnim lobiranjem da ta situacija bude još bolja, i mislim da se to već sad vidi i nadam se da će se u godinama koje dolaze biti još više.
Ja sam uverena u to. Hvala vam, bio je Vojin Vasović,
reditelj
kratkometražnog animiranog filma bio 2x1 kralj, koji je upravo dobio 9. nagradu na festivalu Movie Screen Festival u Los Angelesu. Srećno, Vojine.
Hvala, sve najbolje.
Prijatno. Publika u Srbiji ovog vikenda imala priliku da pogleda prve dve epizode serijala Nemanjići, Rađanje kraljevine, koja je oko nove godine izazvala brojne negativne kritike. Na prošlonedeljnoj konferenciji za novinare glumac Vojin Ćetković prisetio se početaka rada na seriji i prokomentarisao reagovanja na pilot epizodu.
Više puta u karijeri sam imao priliku i čast da igram istorijske ličnosti. Sjetio sam se kako smo na prvoj konferenciji za štampu polemisali o tome šta će biti sa ovom serijom, da li ćemo uspjeti, da li ćemo izgurati do kraja, i tada sam rekao da će se podići mnogo bure oko svega ovoga, što je dobro. Bilo je mnogo kritika na račun te pilot serije i to mislim da je dobro. Mi se bavimo javnim poslom i sasvim je normalno i poželjno dobiti kritike, kako pozitivne, tako i negativne. Ova priča o Nemanjićima ne pripada samo nama, ne pripada samo RTS-u, pripada svima nama. I meni je drago da se toliko ljudi uključilo u tu polemiku o tome kako treba i šta treba uraditi oko naše istorije. Mogu da kažem da sam imao zadovoljstvo i čast da radim sa ovakvom ekipom. Neću da vam pričam u kakvim uslovima smo radili. Hoću da vam kažem samo nešto, da smo bili jako hrabri i da smo se usudili da to budemo. I mi smo uradili prvi seriju o jednom možda i najvećem i najznačajnijem periodu naše istorije.
Čuli ste Vojina Ćetkovića, a na toj konferenciji za novinare Marko Marinković, reditelj Nemanjića, je obećao da će, kada se serija Zar laufa, doći ovde na Radio Beograd 2, gde ćemo progovoriti upravo o tome kako izgleda to izgledalo raditi na Nemanjićima. A otvoren je konkurs za učešće na 12. festivalu DORF, koji će biti održan u Hrvatskoj, odnosno u Primoštenu i Vinkovcima, tokom avgusta meseca. Reč je o konkursu za muzičke dokumentarce koji je otvoren od 1. do 1. aprila ove 2018. godine. Objavljujemo još nekoliko konkursa. Platforma Torino Film Lab raspisala je konkurs za prijavu novih filmskih projekata za seriju Radionica unutar programa Feature Lab 2018. Organizatori su u potrazi za 10 projekata, dugometražnih projekata u podmakloj fazi razvoja i 4 pripravnika za program Audience Designer. Krajnji rok za prijavu je 1. mart ove godine. A poziv je uputila i ITFA Academy Summer School. Reč je o 11. izdanju međunarodnog programa obuke. Poziv se odnosi na talentovane dokumentariste, s obzirom da je ITFA najveći festival dokumentarnog filma u Evropi, sa zanimljivim projektima. Obuka se ove godine održava u Amsterdamu od 2. do 7. jula, a mentori će kao i do sad biti cenjeni filmski stvaravci i profesionalci, a krajnji rok za prijavu je 15. mart. Filmski centar Srbije objavio je spisak projekata koji će učestvovati na programu Fast Forward, industri delu Festa 2018. godine. To su projekti Bača, igrani film, reditelj Kijane Lazarević, Leto kada sam naučila da letim, igrani film reditelj Radivoja Raša Andrića, Kraj sveta, igrani film Vojina Vasovića koji je upravo nagrađen za svoj animirani film i vrlo verovatno da je Kraj sveta igrani film zapravo dugometražni animirani film o kome smo pričali na početku. U vreme kada tuga izlazi iz žbunja reditelja Marka Đorđevića, SRJ, dokumentarni film Teja Lukač, Speleonaut, rediteljke Sonje Đekić koja je nedavno gostovala na drugom programu Radio Beograda i pričala upravo o ovom filmu koji se u radnom naslovu zvao Priče iz donjeg svemira, Volja Sinovljeva, Nemanja Ćeranić, svi odobreni projekti biće predstavljeni na predfilmskim profesionalcima tokog festa, odnosno izdanja Fest Forwarda koji će biti održan od 1. do 4. marta i konkurišu za nagradu Fest Forward. Pre nego što našu pažnju posvetimo ovogodišnjem festu, podsjećamo da je prošlog četvrtka u Berlinu otvoren Međunarodni filmski festival Berlinale i danas su malo opširnije izveštaju slušate Jasminu Njaradi koja ne samo da govori o jučerašnjim događanjima, nego i rezimira dosadašnje izdanje festivala. Ja želim dobar dan Jasmini Njaradi koja kao što znate od otvaranja ovogodišnjeg izdanja Berlinskog festivala redovno izveštava za drugi program radija. Juče kad smo se dogovarale za ovo današnje javljanje za Filmoramu, Jasmina je sa nestrpljenjem iščekivala film Lava Diaza koji je prikazan sinoć u okviru Berlinala. Reč je o filmu koji traje 4,5 sata, koji zaista traži posebnu vrstu pažnje i posebno gledaoca, jer Lav Dija zaista ima neko svoje filmsko vreme koje se savršeno uklapa u ono što radi. Pa jesu li se isplatila ta iščekivanja?
Da, u punoj meri se reči.
Divno.
Novi film filipinskog reditelja Lav Dijaza ima naziv U vremenima đavola i to je jedno ekscentrično i jedinstveno ostvarenje po definiciji, kao što je ostalo sam reditelj Dijaz. On je u svom novom filmu četvorostruki autor, on je i reditelj, i scenarista, i autor songova, i montažer. I ovaj njegov četvorosatni film u crno-beloj tehnici ima fragmentarnu dramaturgiju. On je u sporim i dugim sekvencama portretira stanovnike jednog filipinskog sela koji su okruženi vojnicima Markosove diktature i njihovim nasiljem i zapravo samo na izgled žive slobodno. A većinom je utisak da se nalaze u nekom zoološkom vrtu bez kaveza, jer oni žive kao taoci diktatorskog režima. Sam reditelj Diaz je svoj novi film žanrovski definisao kao filipinsku rock operu. Napisao je odlične tekstove muzičkih numera, koje su koncipirane u dijaloškoj formi i to su neke tužne narodne pesme koje tematizuju ili ljubavnu čežnju ili socijalnu patnju ljudi i koje akteri filma pevaju bez muzičke pratnje, ili samo vokalno. Jedna sam još tokom filma razmišljala da li postoji u svetskoj muzičkoj baštini neki muzički korela. I imala sam dve asocijacije. Pre svega, Diazovi songovi koji počivaju na tradicionalnoj filipinskoj pesmi po meni imaju neku tajnu, da tako kažem, rodbinsku vezu sa dalmatinskim a kapela pesmama. A takođe mi je bila i asocijacija na bosansku sevdalinku, jer tako ta neka tužna patnja, emanacija patnje. Stvarno izvanredno. Dakle, Diazov film je snažnog umetničkog i ljudskog angažmana i to je prvoklasan art film. Međutim, za njega treba imati nerva, strpljenja i razumevanja, jer čak i na novinarskoj projekciji prepuna sala je pred kraj filma ostala skoro prazna.
Pa dobro, zato, on je toga svestan. On je toga svestan i on zaista kaže, naši slušalci si uvijeli prilike da čuju razgovor sa Lavom Diazom, koji je prošle godine bio gost Kustendorfa, između ostalog i to da on u stvari i ne pravi film za te ljude koji nemaju i gube strpljenje pred kraj. Mislim, prosto on zna na kog gledaoca da računa, odnosno čak i ne razmišlja o tome, on razmišlja o ideji koju želi da sprovede u delu. I to čini i taj put sledi.
Ja nisam čak ni sigurna da li će, odnosno mislim da ni članovi žirija neće imati razumevanja za tu vrstu art filma, ali bez obzira na to, evo, na način jednog vica mogu da kažem da ne verujem da će on dobiti zlatnog medveda, jako ga zaslužuje, ali ja mu poklanjam belog medveda, ali ne onog iz berlinskog zoološkog vrta, nego onog polarnog iz moje glave.
Da, divno. Evo, festival je otvoren u četvrtak, negde smo u stvari na sredini festivala, vreme brzo prolazi i možda je prilika da ocenimo ovogodišnji program i da nekako rezimiramo, odnosno da zaključimo koji su filmovi ostavili utisak na nas. Govorili smo o Dovlatovu, govorili smo o predstavljanju nekih autora na ovogodišnjem Berlinalu. Kakav je ovogodišnji festival i šta se može zaključiti posle ovih nekoliko dana?
Pa evo ovako, program je u suštini, može se oceniti kao slab. Kako to već uvek biva, program festivala je bio predstavljen na konferenciji za novinare 10 dana uoči otvaranja festivala i tada je Koslik, kada je izloženo Koslik i naravno svi ovi kritičari i selektori koji su formirali program, među novinarima je lebdelo nezadovoljstvo zbog toga što je tako malo filmova poznatih reditelja, pa je festival već unapred ocenjen kao slab, pri čemu je naravno svima jasno da poznato rediteljsko ime ni na koji način ne garantuje dobar film, ali ipak Berlin je jedan od triju festivala A kategorije i ni kritika ni publika ne vole kada na crvenom tepihu Berlinala nema onoliko poznatih stvaralaca i filmskih zvezda koliko se može videti u Kanu ili Veneciji. No, uprkos tome, festival je počeo odlično, otvoren je vrlo dobrim dugometražnim animiranim filmom Ostro Pasa.
Opet presedan, neka vrsta presedana.
Jeste. I taj film, on je po meni isto jedan od favorita, pored Dovlatova i pored Pazita Kristijana Pekada, on je stvarno jedan od favorita jer on ima stvarno jak društveno-politički angažman i pokazuje kako grupa mladih pokušava da se suprotstavi korupciji gradonačelnika i čitavom društvu koje se pretvorilo u mrzitelje pasa i tako. Stvarno ima neke konotacije koje su vrlo, vrlo ozbiljne i to je film i za decu i za mlade, ali i za odrasle. Tako da mislim da je to jako važno. Ali onda smo imali drugi dan festivala, američki film Damsel, koga su režirali i u kome glume braća Zelner, koji je po meni sasvim neuspela western parodija. Zatim jedna osrednja i sasvim nerelevantna filmska priča Eva, francuskog reditelja Beno Jacoa, i film Naslednica paragvajskog reditelja Marcela Martinesija, koji potretira generaciju žena 60+, posebno usamljenost glavne junakinje Čele, ali to je isto jedan sasvim osrednji film. Dakle, potpuno je, evo, Lav Dijez nas je naravno probudio juče, ali u međuvremenu, u drugom i trećem danu festivala je bilo nekoliko intimističkih drama koje ću pomenuti onoliko koliko smatram da su relevantne i dva filma koji tematizuju neke potresne istinite događaje.
Dobro.
Najpre ovim intimističkim dramama videli smo film Naslednica, pre svega tog paradoksnog reditelja koga sam upravo pomenula, zatim francuski film Molitva, reditelja Cedrika Kana, zatim film o Romy Schneider koji je ovde u Nemačkoj, posebno u Berlinu, s velikim očekivanjem u Kriberonu, nemačke rediteljke iranskog porekla Emily Attes.
Zanimljivo.
I italijanski film Moja kći, rediteljke Laura Bispuri. I najcelovitiji i najbolji od tih filmova je, po mojom mišljenju, Moja kći, koji tematizuje sazrevanje jedne usvojene 10-godišnje devojčice Vitorije u trenucima kada upoznaje svoju biološku majku i kada u stvari ne zna, ona voli ženu koju je odgajila, ali istovremeno prepoznaje taj neki, da tako kažem, genetski kod u svojoj majci, koja se ne sviđa mnogo kao ličnost, ali koja je negde iznutra jako pokreće. U tom filmu su glumice Valerija Golino i Alvaro Rodriguez ostvarile sasvim dobre glumačke kreacije, međutim definitivno je najbolja ta mala Sara Kasu, koja tumači 10-godišnju devojčicu Vitoriju i ona je po meni sigurno jedan od favorita za Srebrnog medveda. Ali, isto tako i nemačka glumica Marie Boimer u ovom sasvim prosječnom filmu Romy Schneider, ona odlično tumači lik Romy Schneider i vrlo se lako može dogoditi da upravo ona bude nosilac Srebrnog medveda.
E sad još da pomenemo i te filmove koji su nastali po istinitim pričama, zato što malo nam i vreme ističe.
U najkraćim, juče smo bili na prikazana dva sasvim dobra filma koji detektiraju neka istinita zbivanja. Norveški film Utoja, 22. juli, koji u jednom kadru rekonstruiše potresnu priču o norveškom desničaru koji je pre 7 godina nakon podmetanja bombe u Oslu, to je bilo u čitavom svetu informisano o tome, izvršio napad na mlade na ostrvu Utoja i tom prilikom ubio oko 80 ljudića i devojaka. To je bila stvarno strašna tragedija.
Da.
I film 7 dana u Entebi, brazilskog reditelja Jose Padilhe, koji rekonstruiše istinitu tragediju otmice francuskog aviona 76. godine. Ta otmica je bila projekat osvete palestinskih pripadnika oslobodilačkog pokreta PLO i nemačkih levičara iz pokreta RAF.
Da.
Putnike iz aviona i taoce, putnici iz aviona su oslobođeni, taoci su ubijeni svi i to je, nažalost, filmovi su korektno režirani, ali oni ni na koji način nisu prerasli potresni dokument koji tematizuju, tako da je izostala umetnička istina, što je najvažnije.
Hvala Jasmina, bila je ovo Jasmina Njaradi koja nam se javila iz Berlina. Ti sada odlaziš na neku novu projekciju filmova.
Da, sad idem na iranski film.
Eto, o tome ćemo govoriti narednih dana na Radio Beogradu 2. Bila je ovo Jasmina Njaradi, naš izveštač iz Berlina. A mi nastavljamo Švenk i predstavljamo novi broj časopisa Kinoteka. Reč je o broju koji se bavi opusom Romana Polanskog, kome je posvećen februarski ciklus Feritkana svetskog filma, berlinskom fazom Davida Bovija, karijerom reditelja horora Garija Shermana, ali i predstojećim 46. festom kojim se i mi bavimo. Jugoslovenska kinoteka u svom novom broju časopisa objavljuje intervjue sa Vincentom Kaselom i hrvatskim rediteljem glumcem Janko Popovićem Volarićem, a tu su i tekstovi o impresionizmu na francuskom filmu, velikoj producentskoj kući jugoslovenski prosvetni film, koja je radila u doba Kraljevine Jugoslavije, a u ovom izdanju časopisa Kinoteka možete da pronađete detaljan februarski program koji se nalazi u salama Kinoteke. A što se tiče Berlina, jedna tužna vest, naziv Mujić, dobitnik Srebrnog medveda za najbolju mušku ulogu na 63. Berlinalu, preminuo je u 58. godini. On je preminuo u porodičnoj kući u mestu Svatovac kod Lukavca, preneli su 18. februara mediji u Bosni i Hercegovini. Srebrnog medveda dobio je kao jedan od glavnih protagonista filma Epizoda u životu berača željeza, reditelja Danisa Tanovića, u kojoj je zapravo igrao samog sebe.
Tanovićev niskobudžetni film zasnovan je na istinitoj priči Nazifa Mujića i njegove supruge Senade Alimanović. Dobio je Grand Prix žirija 63. Berlinala, a tada je ovim žirijem predsedavao hongkoški reditelj Wong Kar-wai. Film je iste godine nagrađen u Berlinalu i priznanjem ekumenskog žirija. A sada čujmo šta je Nazif Mujić rekao o srebrnom medvedu koji je dobio za najbolju mušku ulogu.
Za mjesec dana ovo će sve zaboraviti. E, ljudi će pomisliti, evo, bogataša. Milioni su ovde. Jesu milioni za mene. U duši, šta moja djeca, šta moja obitelj da radi. Da sjećemo jednu nogicu Senadi, jednu nogicu Sandri, jednu nogicu Šemsi, pa mom malo Danisu, ako ostaje glava meni.
Britanski Oscar, odnosno nagrade Britanske filmske akademije BAFTA, dodeljene su sinoć u Londonu. Film koji će otvoriti 46. fest, tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju, Martina McDonagh je apsolutni pobednik večeri sa pet nagrada, uključujući i nagrade za najbolji film, kao i za najbolji britanski film godine. U konkurenciji za ove nagrade našli su se filmovi Skrivena ljubav, kao i Oblik vode, koji se pominje kao jedan od najboljih filmova predstojećeg festa, a za najbolji britanski film Božija zemlja, koji se takođe prikazuje na festu. Publika festa već ima svoje favorite, a od pre nekoliko godina uživaju u filmovima koje se nalazi u okviru programskih selekcija Granice, Thrillers and Kills i Microwave, koji je selektuje naš današnji gost Mladen Đorđević. Očekujemo ga za koji minutu u našem studiju.
Like they want us to be afraid. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Lift, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers to be, a power in me to speak upon stress and strife that I see every day. And long to speak upon culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, baby, tonight, right? Let me just back up slowly. Of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dough. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Radio Beograd 2.
Dubai, Dubai.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
3, 2, 1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varljivu.
U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Eko.
Želim dobar dan reditelju Mladenu Đorđeviću, koji danas u Filmorami gostuje povodom činjenice da je selektor tri sekcije u okviru 46. festa. To su Microwave, Trills and Kills i Granice, i član odbora ovogodišnjeg festa, ali i reditelj koji upravo završava jedan vrlo zanimljiv, ajde reći ću, skoro dokumentarni film i seriju o gastarbajterima, o kojima ćemo, nadam se, progovoriti nešto kasnije. Ali ovaj razgovor bi počela zaključkom da smo neki od nas, novinara koji prate film i koji se trude da se obaziru i na to šta se dešavalo na samim početcima festa, bili negde zadovoljni kada si ti postao prvo član odbora festa i selektor festa, zbog toga što si nekako tom koncepcijom tih novih programa u stvari vratio fest na neke svoje početke, na festival koji je bio festival na kome se prikazuju filmovi koji pomeraju granice, festival festivala, i na kome, pored toga što se jednom i nikad više mogu vidjeti neki vrlo zanimljivi filmovi, mogu sresti i autori koji su ovde dolazili i na početku karijere i na zalasku karijere, ali i neki koji su u tom trenutku bili na vrhuncu.
Pa jeste, ja se u svojim programima trudim da prikažem ove filmove koji u 99,9% slučajeva neće imati ovaj distribuciju nakon završetka festa. Dakle, jedina je prilika da gledaoci pogledaju te filmove na festu. Ja mislim da je to u tom i prava ovaj draž festa. Znači, moja, da kažem, koncepcija programska koncepcija je ne distributerska.
Da,
što je tako da, eto, imam te programe, program Granice su takmičarski program, i ove godine će biti tročlani žiri, predsjednik žirija Feti Dautović, a članovi Zoran Janković i Đorđe Bajić. Oni će odlučivati od 8 filmova, stavio sam 2 dokumentarna filma, to sam praktikovao i prošle godine.
Da, to je dobro.
Dakle, za mene su to ravnopravne forme, a boga mi vidim i da na velikim svjetskim festivalima, u glavnim takmičarskim programima, ne samo da su stavljeni ti dokumentarni filmovi, nego i pobeđuju
se na
vreme. Tako da po meni je film. To su također filmovi sastavljeni od kadrova, u kadrovima imamo neke ljude i
sigurno.
Tako.
Sigurno. Ovogodišnji program naravno nudi, eto, da krenemo od tih dokumentaraca, čime su se oni, kako da kažem, preporučili za jedno od ove tri programske celine.
Pa ja ću istaknuti moj omiljeni, a to je Hitlerov Hollywood, to je jedan od filmova u programu Granice, koji se bavi periodom nemačke kinematografije u vreme vladavine nacista. I sad taj film, nemački film, to je isto zanimljivo, nemački autor, dakle, pokušava autor da sa vremenske distance da novi pogled na nemačku kinematografiju toga vremena i da preispita brojne predrasude koje postoje vezano za tu kinematografiju. Inače, u tom periodu je nemačka kinematografija bila veoma bogata. Goebbels je vodio računa o kinematografiji i davao je neograničena maltene sredstva za snimanje
propagandnih filmova.
Ali to nisu bili samo propagandni filmovi, nego su bili umetnički. I filmovi umetnički i zabavni filmovi. Malo ko će danas reći da su filmovi Leni Riefenstahl isključiva propaganda.
Nisu, naravno.
Mnogi smatraju da su to umetnička dela mimo vladajuće ideologije. Dakle, ti autori su pokušavali da se snađu u tim strogim pravilima. Prosto su imali potrebe da stvaraju, nisu svi pobegli iz Nemačke, deo jeste, i oni su pokušavali da mimo tih pravila ipak stvaraju umetnost i nešto što je zabavno. Dakle, taj film se bavi zanimljivim trendovima u okviru te kinematografije, pa recimo konstatuje autor da dolazi u jednom periodu do emancipacije ženskih likova, ali to tek kasnije, pre toga to nije bilo tako. Osjeća se taj konzervativni duh Nemačke, a to je karakteristično bilo za veći deo Nemačke, ne govorimo o Berlinu i par tih većih gradova.
Da, nego čitava teritorija, čitava Nemačka.
Berlin je bio vrlo liberalan u to doba. Dakle, on konstatuje da kako su Nemci krenuli da odlaze na ratište, na front, kako je rat počeo, gro publike je bio ženski i prosto je došlo do uzdizanja ženskih likova, imamo mnogo više glavnih ženskih likova. Onda autor recimo primećuje rast te eskapističke dimenzije tog bežanja od stvarnosti, kako se bližio rat, očigledno Nemci nisu mogli da se suoče sa tom surovom stvarnošću, koja je bila jasna čak tamo negde od 43. Godine, i polako tonu taj eskapizam i istorijske teme i tako dalje. I tu postoje razni važni autori koje on pominje, ne samo ovi najpoznatiji kao što su Helmut Keutner, čijih nekoliko filmova su remek dela u žanru melodrame.
Jeste,
ili
Veit
Harlan
ima.
koji ima par remek dela u žanru filma noir, već i neki manje poznati autori, ali koji su imali kontinuitet i koji su pokušavali da se mimo tih ograničenja izraze, i nekad je to njihovo izražavanje u podtekstu bilo subverzivno u odnosu na ta površinske dogme.
Jeste. Ja ću da kažem samo i to da naša publika je imala prilike u više navrata, zahvaljujući Goethe institutu, zapravo da pogleda neke cikluse Helmuta Keutnera i mnogih autora koje si sada pomenuo. Šta je sa ostala dva programa? Da li bi nešto i sa njih izdvojio, znači 30 Kills i Microwave, koji je meni interesantan iz posebnog razloga?
Pa što se tiče programa Microwave, tu bi izdvojio film, novi film Jelene Marković, koji...
To je film koji zapravo pripada tom, ajde da kažem, Microwave pokretu, u kome su još neki autori i filmovi koji su zapravo i promovisani zahvaljujući ovom programu Microwave na festu, jer su na taj način u stvari ozbiljniji, tako da kažem, i bili
posmatrani zahvaljujući programu na festu.
Tako je, tako je. Pa ti autori pokušavaju da se snađu u skromnim budžetskim uslovima, često s pomoć kape i štarapa, ali ponekad uspevaju da naprave umetnički interesantne filmove. Prosto je to zanimljiva pozicija, lagodna, jer oni ne odgovaraju fondovima i mogu slobodnije da se izraze, ali imaju ta neka produkcijska ograničenja koja kad ih shvate i kad ih kreativno iskoriste, onda to budu dobri filmovi. Ali eto, ja sam zadovoljan tom selekcijom. Ranije takve selekcije nisu postojale. Sad su to već neki autori koji imaju kontinuitet, kao Saša Radović, Jelena Marković, Milutin Petrović i tako dalje. Tako da, eto, prosto je to mesto gde oni mogu da prikažu svoje filmove i ja ih ohrabrujem.
Naravno, i ohrabrujemo i mlađe autore koji možda nisu zvanično u tom, ajde da kažem, pokretu, ali koji mogu da nauče nešto iz upravo načina na koji su realizovani ovi filmovi. Ajde da pomenemo onda i Trills and Kills.
U programu Trills and Kills su, za razliku od Art House, tih subvezirnih filmova u granicama, žanrovski filmovi koji su striktno žanrovski određeni, sa tim žanrovskim dogmama, ali vrlo često autori prilaze kreativno tim žanrovskim dogmama. I tu, eto, to su filmovi, taj program nam donosi puno kvalitetnog filmskog uzbuđenja, napetosti, adrenalina. Ima, recimo, postoji taj film Maus, koji je horror thriller koji se dešava u Bosni i Hercegovini. Postoji tako još par filmova koji su zanimljivi. Ja uglavnom u te programe često stavljam i azijsku kinematografiju, koju jako volim. Azija je danas važna što se tiče tog horora, trilera i akcionog filma.
Da.
Pre svega Južna Koreja i Japan.
Da. I pre nego što, kao što sam rekla na početku, porazgovaramo, napravit ćemo jednu pauzu, porazgovaramo o tome šta radiš, odnosno završavaš taj interesantan dokumentarac i seriju o gastarbajterima, pripremaš i novi igrani film, pričaš ćeš o onome o čemu želiš, da te pitam da li od ostalih programa festa posebno iščekuješ neki film. Svi nekako sad pred početak festa imaju svoje favorite, jedni se spremaju da vide one filmove koji će doći posle u bioskope, drugi opet prave spiskove da pogledaju ono što neće više imati prilike da vide u bioskopima. Šta je tvoj favorit?
Pa moj favorit je Skver Rubena Oslunga.
Aha, dobro.
Eto, da, definitivno.
Da, to je reditelj.
Ja jako volim Turistu njegovu.
Da, kažu da je ovaj film malo drugačiji, možda malo slabiji od Turiste, da je film definitivno pravljen za zapadnog gledaoca, jer ja imam nekako utisak, i to je možda jedini problem koji sam ja uvijek imala sa tim filmom, to je da mi sve te stvari koje prvi put neki gledaoci sa zapada vide, već znamo.
To je tačno.
Eto, nastavit ćemo razgovor posle jedne muzike.
I see you had your fun, but
Nastavljam razgovor sa selektorom festa Mladenom Đorđevićem i rediteljem koji upravo završava dugometražni dokumentarni film o gastarbajterima i seriju na istu temu, koja je po svom, ajde, jel žanru, jel tako, ne možemo baš da je odredimo pravi, onako kako smo navikli, zato što se dokumentarci obično snimaju kao dokumentarci ili fikšeni, ovo je nešto što takođe imamo u našoj kinematografiji.
Pa formalno gledano, film i serija će obrisati granicu između igranog i dokumentarnog, jer šta, mi imamo tu u tim epizodama i filmu, dakle, priče o tim našim gastarbajterima i može se reći da oni glume sami sebe, jer ja mnoge situacije sam ja ponavljao pred kamerom koje su se desile, dakle, u tom slučaju imamo ljude koji glume sami sebe, a naravno da im nisu bili napisani dijalozi, već su bile zadavane teme dijaloga. Ja sam u toku scene usmeravao te njihove razgovore u željenom pravcu, a to je i Godard radio sa svojim glumcima, tako da, a njegovi filmovi se smatraju igranim, tako da mislim da to definitivno briše ta forma, to je takva forma koja briše granicu između dokumentarnog i igranog, i tu postoji puno zanimljivih tih likova koji žive u dosta teškim uslovima u Austriji, to je, da kažem, jedan road movie, ali posebno je zanimljivo što je to serija, jer što se tiče te forme nismo imali prilike.
E sad, koliko je to naporno, kad govoriš, pominjao si Godara, ja na ovim našim prostorima, eto, prvo što mi padne na pamet je zapravo Želimir Žilnik i uopšte ovo filmovi Crnog talasa, što su upravo to, pa evo i pre neko veče, kad bude Mrtav i beo, dakle, film koji jeste negde to, dakle, te scene određene su samo mogli da nastaju tako što su, znači, ljudi igrali sami sebe. Koliko je to naporno, s obzirom da se radi o živim ljudima, odnosno postoji predložak napisani, naravno, razrađen plan snimanja, ali život vodi na jednu, a namera na drugu stranu.
Zato je to bio veoma zahtevan zadatak. To su ljudi koji, ja sam ih snimao, ali oni svi imaju svoje obaveze, makon su to i taksisti, rade. Tako da ih je vrlo bilo teško uhvatiti i zadržati pred kamerom, i zato je scenarijo morao da nastaje u hodu, što da ja stalno igram po toj tankoj ivici, znači, jer je to sve moralo da bude 16 zaokruženih ovih celina i jedan film. Dakle, ja sam scenarijo, dakle, stvarao u hodu, to je posebno teško, ali sa druge strane imao sam pred sobom puno zanimljivih životnih priča. Tako da je to bilo i uživanje.
I da pomenemo zemlje u kojima žive te ljudi, gde si sve putovao, mi termin gastarbajter i uopšte tu vrstu, taj deo populacije uglavnom vezujemo za Nemačku, međutim, to nije samo
Nemačka. Ali ja sam se vezao za Beč, to mi je bilo interesantno, nisam se širio dalje. U Austriji žive gastarbajteri koji su zapravo relativno blizu Srbiji, i oni mogu da završe u petak svoje poslove, da se spakuju, da se za 5-6 sati budu u Srbiji i da isto tako u nedelju popodne krenu nazad u Beč da bi u ponedeljak radili. Ta blizina zavičaja je uticala na to da se oni nikad do kraja ne inkorporiraju u austrijsko društvo, i oni vremeno, osim što su stranci u Austriji, postaju stranci i u zavičaju, jer se ipak otuđuju od života svojih komšija. Tako da je to film i serija o ljudima koji su tragično razapeti između zavičaja i Austrije. Mislim da je projekat važan, pogotovo što je prošle godine proslavljeno 50 godina od potpisivanja međudržavnog ugovora između Austrije i SFRJ, kojim se Tito zapravo lišio velikog broja radnika iz tih siromašnih krajeva Jugoslavije, naročito iz Srbije. Postignut je tako ugovor da su Austrija i Nemačka primili te radnike, a za uzvrat Jugoslavija nije morala da im plaća u ratnu odštetu, da li skroz ili u velikoj meri, nije važno, ali to je bio taj ugovor.
I kakvi su planovi sa tom serijom? Evo, kažeš da pripremaš igrani film na kome si podržan od strane Filmskog centra Srbije, ali šta će biti sa serijom i sa dokumentarnim filmom? Pretpostavljam neki festivali i neke televizije.
Što se tiče Srbije, to će biti emitovano na RTS-u.
Divno.
A ja se nadam da će biti dovoljno vremena pre toga, znači na RTS-u, i to na samom kraju godine kreće emitovanje, a ja se nadam da će pre toga biti dovoljno vremena da barem malo dugometražni film živi u bioskopima. A igrani film, mada i ovo, kažem, smatram, Film pod radnim naslovom ili im povratak, to je radni naslov, verovatno će se zvati 1. maj, odnosno na engleskom Labor Day, je film koji je smešten u jedan mali odumireći grad u istočnoj Srbiji. Pratimo radnike koji ostaju bez posla, fabrike se zatvaraju i oni polako počinju da praktikuju nešto što je vezano, dakle ne vezano, nego jeste direktno satanistički rituali preko prezivanja mrtvih. Dakle, oni beže od te svoje stvarnosti u jedan mračni svet i tu pronalaze zapravo snagu. To je jedna crna komedija, da bi na kraju naravno shvatili da snaga nije negde van njih, nego u njima samima, i onda od tog momenta se film pretvara u film osvete. Oni kreću da se svete lokalnim moćnicima. Tako da, eto, to je film koji trenutno radim. Film je podržan od strane Filmskog centra Srbije i sad tražimo još financija i tako.
Slušam te i razmišljam o tome koliko i ovaj film, kao i Život i smrt porno bande, zapravo seciraju situaciju u kojoj se nalazi napravo naše društvo, i kako, znači, ima načina da i film nekako oštro i kritički progovori o životu koji živimo. To kažem i jer se osvrćem na neke intervjue koje si dao povodom upravo ovih selekcija koje smo već predstavili, o tome koliko je film ubojit, da tako kažem, i šta
pa
film u stvari
nudi. Pa mogao je biti ubojitiji. Mene prosto čudi što se domaći autori više ne bave stvarnošću, ne onom stvarnošću o kojoj saznajemo iz novine i to, već onim nekim suštinskim procesima. Niko, recimo, se sada nije ozbiljno pozabavio fenomenom reality show programa, a to je jako bitan fenomen, jer taj reality show kod sa televizora prodire u stvarnost i menja je. To je jako bitna tema i ova je bitna tema koja će biti još dugo aktuelna, o radnicima koji su ostali bez posla i koji pokušavaju da se u novim okolnostima snađu. Moji junaci su odbačeni, boga mi, od države, a vrlo često ne nailaze ni na razumevanje od strane crkve i prosto odlaze na drugu stranu, ali sve je to u crnohumornom jednom modu napravljeno.
Da. Pa, zato je to film. Hvala, Mladene, vidimo se na festu.
Hvala.
Evo, čuli ste Mladena Đorđevića, selektora tri programske celine 46. festa. Reč je o sekcijama Granice, Thrills and Kills i Microwave, koje ćemo gledati od petka, kada počinje 46. fest. A u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.